Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 242, det torsdag den 4. april 2024. Aller først må jeg beklage den infernalske susingen som preget forrige episode. Studio mitt, det veldig lite, og jeg bruker en MacBook som opptakskilde. Den litt for glad I viftesus, men jeg har I stor grad klart å holde dette under kontroll med en ekstra laptopvifte og støvrens. Men nå virker det som om den har bestemt seg for å kjøre full sus kontinuerlig når jeg tar opp. Jeg hadde håpet at suselyden ville bli litt mindre tydelig på opptaket etter det var konvertert til MP3, men den gang ei. Så denne gangen har jeg tatt med meg hele mikrofonriggen min og en gammel, trofast Zoom-opptaker inn på soverommet for å slippe sus. Det selvsagt litt mer tungvint, men frem til jeg klarer å skrape sammen penger til en støyfri Mac, så får det bli sånn. Tidligere her I Tåkeprat har jeg tatt for meg flere personer som hadde en stor innflytelse på den psykedeliske bevegelsen, som Timothy Leary og Terence McKenna. Hunter S. Thompson skiller seg markant fra dem, med det at han ikke søkte etter spiritualitet I den psykedeliske opplevelsen. Han ville rett og slett bare ha det moro og skape drama. Det en annen figur han kan sammenlignes med I så henseende, og det Ken Kesey og gruppen hans The Merry Pranksters. Ken Kesey var en forfatter som I likhet med Hunter hadde stor innflytelse på kulturen, og han nok I dag mest kjent for sin bok Gjøkereda, som ble filmatisert med Jack Nicholson I hovedrollen. Og både Ken Kesey og Jack Nicholson var I omgangskretsen til Hunter S. Thompson. Og da tenker jeg det på sin plass å åpne denne episoden med enda et sitat fra Hunter S. Thompson. Denne gangen fra Hells Angels-boka hans. Uteligget Terry hadde vært oppe hele natten og var groggy av piller og vin. Det var en kald og våt dag, og på vei til leiligheten min hadde han stoppet på en frelsesarmébutikk og kjøpt en loslitt pelskåpe for 39 cent. Det så ut som noe Marlene Dietrich kunne brukt på 20-tallet. Kåpen rakk ham ned til knærne, og armene var som hårete stammer som vokste ut av armene på Hells Angels-vesten. Med kåpen rundt ham så han ut til å veie 140 kilo. Primitiv, dement, med støvler, skjegg og runde svarte briller, som en blind mann. Det å la ham svare når det ringte på døren virket som en god måte å slippe å betale husleie på. Etter de hadde giftet seg, tilbrakte Hunter og Sandy noe tid med foreldrene hennes. Moren likte Hunter, men faren, som var en svært konservativ republikaner, var ikke spesielt fornøyd med datterens valg av mann. Moren holdt kontakten med Sandy, men alt i livet hennes dreide seg nå om Hunter S. Thompson. Og hun sluttet helt å delta på familiesammenkomster, enten det dreide seg om bryllup eller begravelse. Så ble Sandy gravid igjen, og denne gangen bestemte hun seg for å beholde barna. Hunter syntes det var helt greit, og han begynte å jakte på elg, slik at Sandy kunne spise elglever når hun var gravid, siden han hadde lest at dette var bra for gravida. De to endte opp med å leie et uthus i Colorado som hadde innlagt strøm og vann. Og den 23. mars 1964 fødte Sandy en sønn, Johan Fitzgerald Thompson. Paret skaffet seg også en dobermann, og etter hvert så skaffet de seg faktisk to til. Året etter ble Sandy gravid på ny. Men denne gangen var Hunter skeptisk til å beholde barna. Men Sandy, hun ville ha det likevel. Men til tross for at hun ble gravid hele fem ganger til, overlevde ingen av disse barna. Hun spontanaborterte flere ganger, og det ene barnet ble dødfødt med navlestrengen rundt halsen. Hunter begravet selv jenta som han hadde døpt Sara, sammen med en venn. I 1965 flyttet de til San Francisco, til Golden Gate Park, like ved Haight-Ashbury, arnestedet til hippiebevegelsen. De leide en leilighet hvor Hunter boret hull i taket slik at han kunne tjuvkoble seg på telefonlinjen til leiligheten over. Han ble raskt kompis med Jefferson Airplane, og med det fikk han tilgang på ubegrensede mengder LSD. Vi må også huske på at LSD var fullstendig lovlig i 1965. Her biter jeg meg merke i en episode der Hunter, etter å ha satt til livs en heller spenstig dose LSD, ba Sandy hente revolveren hans. Han var rimelig krakilsk, og hun nektet siden han virket mildt sagt ganske oppskjørtet. Og med det kastet han støvlen sin gjennom stuevinduet og knuste det, gikk ut, satte seg på motorsykkelen sin og kjørte til et vennepar. Bekymret ringte Sandy dem etter en times tid, og da fortalte de henne at alt var ok, og at Hunter lå på gulvet og fargela sammen med barna. Det hendte titt og ofte at Hunter fyrte av noen skudd ut av leiligheten, bare for å skape litt kaos og drama. Sandy forteller at selv om Hunter kunne stille opp for Johan fra tid til annen, så var han ikke mye til stede for sønnen etter han hadde fylt to år. «Dette er din roman», sa han til Sandy. Det var i denne perioden Hunter begynte å arbeide med boka som skulle gjøre ham til en stjerne. «Hells Angels, A Strange and Terrible Saga». Det hele begynte med at han ble spurt om å skrive en artikkel om Hells Angels for magasinet The Nation. Hunter var svært fascinert av HA. Han så på dem som utskudd og rebeller, og han var ikke helt alene i det synet. Ken Kesey, en fyr jeg bare må lage en serie om en vakker dag, mente at hippiebevegelsen og HA måtte alliere seg om de skulle klare å kullkaste et stagnert samfunn. Men det er ganske tydelig fra både Hunter og Kesey at en del av opplevelsene de hadde med HA, de var ganske uspiselige. Hells Angels hadde en avstemning om de skulle la Hunter få bli med dem, og det fikk han. Han forsøkte aldri å passe inn, men han var med dem hvor enn de dro, og de pleide å henge ut hjemme hos ham og Sandy også, sånn som uteliggeterri som vi hørte om i starten av episoden. Hunter og Kesey møttes på et radioprogram, og Kesey lurte på om han kunne arrangere et treff mellom Keseys Mary Pranksters og Hells Angels, noe Hunter sa han kunne fikse. Hunter tok med seg hele familien sin til dette litt underlige treffet. Når de nærmet seg huset til Kesey, kunne de se et stort banner med «The Merry Pranksters, Welcome the Hells Angels». Det var mange kjendiser på dette treffet, som Allen Ginsberg og Neil Cassady. Dette var rusgalor, og ikke bare for de voksne, for barna fikk også LSD. Og det hele skulle ende I en tragisk hendelse Hunter skrev om I boka si. Det dreier seg om en gruppevoldtekt I et skur bak huset I Kisi. Og når Hunter oppdaget dette, tok han med seg Sandy og Johan og dro fra stedet. Han ble kvalm, og det tynget ham at han var medskyldig I dette treffet mellom Hells Angels og The Merry Pranksters. Hele forholdet til HA skulle surne, og det endte med at Hunter fikk juling, og det noe så grådig også. Selv hevdet han at dette var fordi de hadde krevd penger av ham for boka. Men det som egentlig skjedde, var at han hadde stoppet et HA-medlem, Junkie George, etter han hadde slått kona og sparket hunden sin. Det falt ikke I god jord, og endte altså med at Hunter selv fikk alvorlig juling. Men han slapp unna det uten alvorlige skader. Men det en kjerne av sannhet I det at han ikke hadde betalt HA det han lovet. Han hadde nemlig lovet dem en tønne med øl, og når kontakten hans I HA, Sonny Barger, slapp ut av fengsel I 1992, ringte Hunter ham, men Sonny nektet å snakke med ham. Hunter spurte kona, som hadde svart telefonen, om hva som var galt, og da fortalte hun om denne øltønna han skyldte dem. Hunter sa at det var verdens minste problem å fikse, men fikk beskjed om at nå var det for sent. James Silberman, redaktøren til Random House, tok kontakt med Hunter etter å ha lest artiklen hans. Han skjønte at historien som blandet reportasje med komedie og en dash-filosofi hadde kjempepotensial. Og med det begynte han å frekventere kontorene til Random House på Madison Avenue. Og det var ikke bare. Han pleide å ha med seg en tåkelur, og en gang lot han en slange han hadde som kjæledyr være igjen på kontoret I en pappeske. Den kom seg selvfølgelig løs, og nattevakten drepte den. Noe Hunter ble rasende for, og I flere år etter skulle han snakke om den gale nattevakten til Random House. Hunter fikk seg en agent, Lynn Nesbitt, og hun kan fortelle hvordan Hunter var enormt opptatt av penger. Ikke minst fordi han brukte enorme mengder av dem på alt mulig fjas. Med publikasjonen av Hells Angels I 1968 ble Image ekstremt viktig for Hunter. Han pleide nærmest å rope når han snakket, gikk alltid I Bermuda-shorts, uansett vær, med fargesprakende skjorter og rare solbriller. I 68 flyttet Hunter og Sandy til Woody Creek, Aspen, Colorado, hvor han leide en gård, Owl Farm, av George Stranahan. Det kostet ham $375 I måneden, og George forteller at leia kom uregelmessig, men alltid I følge med et brev, som om Hunter forsøkte å unnskylde seg. En dag ringte Sandy og spurte om George og kona ville komme en tur på middag. De takket ja, og når de kom til Owl Farm, ble de møtt av Hunter som sa «Bra, du har med deg jippen din. Jeg trenger hjelp til å dra opp motorsykkelen min av elva.» Når de hadde dratt opp motorsykkelen og kom tilbake til huset, sa Hunter «Spis disse», og ga hver av dem en dose med meskalin. Sandy brukte altså det meste av tiden sin på å pleie Hunter, og en av oppgavene hennes var å lage frokost. Hunter hadde ganske spesielle krav til denne frokosten, og I 68 var det blant annet en spansk omelett med bacon og toast med majones og peanøttsmør som var innenfor. Etter frokosten gikk det med 5-6 kopper kaffe, så 5-6 øl, og så begynte han på whiskyen. Hunter drakk ikke så fort, men han drakk konstant, I tillegg til alle de andre rusmidlene han tyllet I seg ustanselig. Men I alle fall I begynnelsen så klarte han stort sett å håndtere dette. Det eneste rusmiddelet som virkelig klarte å legge ham I bakken, det var opium, forteller Sandy. 1968 var også året da Hunter dro til demonstrasjonen utenfor nominasjonsvalget til demokratene I Chicago. Dette var en av de mest politisk anspente situasjonene I amerikansk historie. 1968 var ikke akkurat et rolig år. Og under dette nominasjonsvalget var det 11.000 politifolk til stede, I tillegg til 6.000 mann fra Nasjonalgarden. Det å se at politiet gasset demonstranter var noe som preget Hunter sterkt, og det var nok med på å forsterke inntrykk han hadde av at den amerikanske drømmen var i ferd med å gå tapt. Det var nok også med på å gjøre Hunter enda mer interessert i politikk. Han reagerte med å troppe opp på kontorene til Aspen Illustrated News i kjelleren til Jerome Hotel, med en bunke brev til redaktøren som var signert Martin Bormann, altså etter nazisten som skulle overta etter Hitler. Redaktøren han skjønte absolutt ingenting og lurte på hvem denne underlige skruen i Bermuda-shorts han ikke skjønte et pipp av var. Hippiene hadde begynt å innta Aspen, og det førte til en underskriftskampanje for å få kastet dem ut. Alt dette førte igjen til at politisjefen Guido Meyer, en sveitser som hadde emigrert til USA etter krigen, arresterte 6 ungdommer for haiking og dømte dem til 90 dagers fengsel etter å ha sagt at deres skittende hippier ødelegger byen vår. Det var advokaten Joe Edwards som fikk jobben med å forsvare disse hippiene. Og det førte til at Hunter tok kontakt med ham per telefon klokka 3 om natten. Han introduserte seg selv og sa at nå var det på tide å rydde opp Aspen, Colorado. Aspen var en gammel gruveby hvor kun hovedveien var asfaltert. Sommeren 1968, i kjølvannet av denne hippie-rettssaken, var det en utbygger som begynte å bygge nye leiligheter der, og flere unges og søkende begynte å søke til byen som først og fremst var, og er, kjent for skiføret sitt. Colorado er i dag også kjent som en av statene som var først ute med legalisering av cannabis og senere psilocybin, og det kan tenkes at det har noe å gjøre med nettopp denne historien. Hunter fortalte Joe, som selv var hippie og glad i å kjøre motorsykkel, at det var på tide å kaste seg ut i politikken. «Vi trenger å mobilisere de unge», sa han entusiastisk, for han visste at de var tallmessige nok til å kunne gjennomføre en reell politisk endring. Det første som skjedde var at det ble dratt i gang en folkeavstemning om å få fjernet Guido Meyer. Det fikk de til, men Hunter, han ville dra den enda lenger. Hunter og Edwards klarte å tromle sammen en liten gruppe som de døpte Meat Possum Press, og de bestemte seg for å fremme Joe Edwards som kandidat for ordfører i Aspen. Denne Meat Possum Press var en litt diffus greie. Det første offisielle de gjorde var å kjøpe en nødblusspistol, som de brukte til å sende opp fargesprakende nødbluss om nettene i Aspen. Enten oppover eller gatelangs, sånn at nødblusset spratt og gnistret mellom husene. En av disse i Meat Press Possum, Tom Benton, foreslo at han og Hunter skulle skaffe seg doktortitler. Han hadde nemlig sett en annonse der man kunne kjøpe seg en doktorgrad. Jeg tror dette var i teologi. Det kostet $10, og det gjorde de. Og det er grunnen til at Hunter S. Thompson, fremtiden dag i dag, ble omtalt som Dr. Hunter S. Thompson. Her måtte jo jeg sjekke, og jo da, du kan faktisk kjøpe deg genuine doktortitler på nett. Her er det mye spennende å velge, altså. Jeg er for eksempel svak for tanken på å kunne bli doktor i esoterisk vitenskap, for eksempel. Jeg biter meg også merke at man kan kjøpe doktortittel i veldig mange alternative terapiformer, som homeopati. Så her er det muligheter, altså. Uansett, Joe og Hunter planla kampanjen på sene kvelder med høyt alkoholinntak. Men det gikk ikke helt som de hadde håpet, og Joe tapte. Men det skulle være et valg til i Aspen, og det var valget av sheriff, og Hunter bestemte seg for å stille til det.
Ready to pop the question?
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han skinnet seg for å se mer ut som en politimann, og det ga han også muligheten til å omtale motkandidaten som «min langhårete utfordrer». Den første valgdebatten ble holdt i Weller Opera House, og Hunter, med den nye sveisen, solbriller, øl i hånda og sigarett med munnstykket, overkjørte motkandidaten fullstendig. Når han ble spurt om han kom til å opprettholde marihuana-lovene i Aspen, svarte han «ja». Det min plikt som politi, hvorpå han mumlet noe om at de amerikanske narkotikalovene var med på å sørge for at det var mulig å tjene mye penger på ulovlige rusmidler, og at dette førte til kriminalitet. En reporter brøt inn. «Hva skal du gjøre med narkotika? Alle vet at du tar narkotika.» Hunter så på den unge mannen og svarte. «Jeg skal fortelle deg hva jeg skal gjøre, og dette den eneste gangen jeg kommer til å snakke om det.» Jeg liker ikke stoffer som må injiseres, de jeg helt imot. Ellers kan jeg love at jeg ikke kommer til å spise piggeple på jobb. Utover det vil jeg ikke høre noe mer om det. Der har vi et av de fantastiske retoriske grepene Hunter S. Thompson hadde en tendens til å bruke. For de av dere som lurer, så piggeple en plante som inneholder alkaloider, som gir en særs ubehagelig og delirisk rus, hvor man rett og slett ikke aner hva man driver med. Hunter visste det, og han visste også at ingen av de som var til stede ante hva han snakket om, og at det å spise piggeple på jobb ville potensielt vært noe av det mer ekstreme man kan gjøre. Men det ble litt bråk av å være så fremme i rampelyset i kampen om sheriff-titlen. En dag dukket en Hells Angels-fyr opp hjemme hos Hunter, og han sa at han, om han ikke ga opp valgkampen, så kom de til å brenne ned huset hans. Samtidig satte den sittende sheriffen en hemmelig agent på saken. Denne agenten kledde seg som en biker og forsøkte å få Hunter arrestert for å ha ulovlige våpen. Flere og flere raringer møtte opp for å støtte opp om Hunter. Blant annet Oscar Acosta, en advokat som hadde forsøkt å bli valgt som sheriff i LA. Denne fyren skulle senere bli modellen til Hunter Alter Egos reisefølge, advokaten fra Samoa i frykt og avsky. Mange av de som møtte opp for å støtte Hunter var bevepnet, og sheriffen tok kontakt med The Colorado Bureau of Investigation for å få hjelp. De arrangerte et møte med Hunter, der de rådet han til å trekke seg siden allerede hadde kommet 5-6 dødstrusler direkte rettet mot ham. Det hele hadde startet som en spøk, men nå begynte det å få noen mørkere undertoner. Men det stoppet ikke Hunter. I januar 1970 mottok Jan Venner, redaktør og grunnlegger av Rolling Stone, et brev fra Hunter S. Thompson, hvor han skrøt av tidsskriftet hans. Jan svarte med et brev tilbake der han skrev at han likte Hells Angels-boka veldig godt, og at han gjerne ville at Hunter skulle skrive for dem. Hunter svarte at det hadde han ikke tid til, siden han holdt på med valgkampen i Aspen, hvorpå Jan foreslo at han kunne skrive om den. Og en dag dukket Hunter opp på kontoret til Rolling Stone. Han hadde på seg Converse-sko, shorts, Hawaii-skjorte, en grå dameparikk og små, runde solbriller. I munnen hadde han en sigarett i munnstykket, og under armen en skinnveske. Han satte seg ned og begynte å pakke ut av vesken. Han fant fram en sixpack øl, en flaske whisky, diverse boksåpnere, kniver, piper, notatbøker, sigaretter og en tåkelur. Alt dette gjorde han på en sakte og kontrollert måte. Det hele tok evigheter. Og etter han var ferdig med å finne fram alt, begynte han å snakke. Og han snakket og snakket i hele 2 timer. Når han var ferdig, takket han ja til å skrive om valgkampen i Aspen. Og med det var et av de underligste og mest dynamiske samarbeidene i moderne journalistikk i gang. I Rolling Stone kan vi lese noen av hovedpunktene i valgkampen til Hunter. Han ville blant annet skifte navn på byen fra Aspen til Fat City. Og grunnen til dette, skrev han, at dette ville holde grådige investorer ut av byen. Et annet svært viktig punkt for Hunter var å kontrollere alt salg av rusmidler. Han var veldig opptatt av at det fantes uærlige pushere som tjente seg rike, og den generelle retningslinjen til hans sheriffkontor var at ingen rusmidler burde selges for profitt. En stund så det faktisk ut til at han kunne vinne, og apparatet rundt ham ble bekymret for hva som kom til å skje om de faktisk kom seirende ut av det hele. Men Hunter, han hadde en plan. Han planla å gi lønna si til den han hadde tenkt å ansette som visesheriff, Dick Kienast, en fyr som hadde sagt opp stillingen sin som politibetjent i storbyen, siden han var uenig med hvordan politiet tedde seg på jobb der. Hunter tapte altså dette valget, men bare med en knapp margin på 274 stemmer. Det var Dick Kienast som til slutt vant valget, og det syntes Hunter var helt ok. Det som til slutt tippet det hele i hans favør, var nok Hunters forslag om å døpe om Aspen til Fat City. Men Hunter hadde oppnådd det han ville. Etter dette valget endret holdningen til politiet i Aspen seg dramatisk. De nektet å hjelpe føderale myndigheter med å arrestere folk for besittelse av cannabis, og hippiene, de fikk haike i fred. Om du var for full til å klare deg selv, hjalp politiet deg hjem framfor å kaste deg i glattcelle. Hunter var rett og slett en katalysator som var med på å endre hele Aspen. Noen vil si at Hunter-effekten er en som kan merkes helt fram til vår tid. Aspen ble et kult sted å være, og kjendiser som Jack Nicholson og Don Henley ble stamgjester på Jerome Bar, basen til Hunter S. Thompson. Hunter ble kontaktet av magasinet Scandlan, som lurte på om han hadde lyst til å dekke hesteveddeløpet The Kentucky Derby. Det tok han på seg, og den britiske illustratøren Ralph Steadman ble sendt for å møte Hunter for å illustrere artiklene hans. Han ble fortalt at fyren han skulle samarbeide med var høy, skinn og pleide å gå med jaktjakker. I 2 dager trasket Ralph rundt på The Kentucky Derby og spurte etter en Hunter Johnson uten hell. Men en dag kom en mann bort til ham og sa: «God dag, jeg er Hunter S. Thompson. Jeg ble fortalt at jeg skulle se etter en høy mann med matt hår og vorter. De sa du var rar, men ikke at du var så rar.» Ralph ble tatt litt på senga og stotret: «Unnskyld, jeg er fra England.» Hvorpå Hunter sa at han bare fleipet og lurte på om de skulle ta en drink. Og det var starten på et fyllekalas uten sidestykke. Ralph oppdaget at Hunter fortsatte å drikke om natten etter de hadde lagt seg, men han klarte å holde seg samlet, og han merket at Hunter fikk alles oppmerksomhet hvor enn han gikk, med en drink i den ene hånda og en sigarett i den andre. Først trodde Ralph at haltingen til Hunter bare var et image, men etter hvert forsto han at det skyldtes en medfødt skade, og at Hunter hadde valgt å lene seg inn i denne gangen, og hadde gjort den til et varemerke. «Åh, jeg skulle ønske du kunne slutte med det der», sa Hunter plutselig. «Hva da?» svarte Ralph. «Å tegne stygge tegninger av folk. Vi kommer til å havne i bråk.» «Men det er jobben min», svarte Ralph fortvilet. Hunter fortsatte å hakke på Ralph for illustrasjonen hans, og det toppet seg en dag de spiste middag med broren til Hunter, Davison. Ralph tegnet broren, og Hunter ble helt forferdet og sa han fornærmet broren. «Folk begynner å se på oss. Merker du ikke det?» sa han høyt. «Heldigvis så har jeg tåregass i lomma», og med det gasset han hele restauranten, og de flyktet hals over hodet. Men etter noen dager begynte Hunter å sette pris på tegningene til Ralph, og han skulle etter hvert bli en av hans favorittillustratører. Ralph fick nog tegnet någon tegninger han under Kentucky Derby, men Hunter fick inte skrivit någonting. I denna perioden hade alla rusmedlen börjat överta livet hans i så stor grad att han sjelden klart att skriva mer än ett avsnitt eller kanske en sida. Men Hunter fick skrivit artikeln, som blev publicerad under titeln Kentucky Derby är dekadent och fördärvet. Hunter lente sig tungt på fiktion och fantasi, selv om något av det han skrev antagligen är baserat på hans egna upplevelser. Selv var inte Hunter förnöjd med det han hade skrivit, och han följde det var ufärdig. Han lurte på om Ralph var intresserad i att vara med och däcka ett båtres vid Rhode Island. Hunter förklarade att detta var dekadanse på ett nytt nivå, och Ralph han blev med. Men på väg dit blev han fryktlig sjösyk, och Hunter lurte på om det kanske ville bedre formen hans om han tog en pille psilocybin. På denna tiden producerade Sandoz, samma tåkepratlyttre, säkert husker det här firma som hade patenten på LSD, också psilocybin i pilleform. Jag vet inte vad dosen på dessa var, men detta var häftiga saker. Det blev kvällen och fullmånen kom upp över horisonten. Hunter började att bjeffa och ule och Ralph fick mer och mer panik. Vi har ett uppdrag, erklärde Hunter plötsligt. Du är en konstnär från England, Ralph. Vad har du att säga om detta båtresa? Se här, jag har med spraymaling. Vi borde skriva något på båtarna. Vad med paven suger? Ralph, är du katolik? Världen begynte att svämma runt Ralph medan de gick längs båten i havna. Nej, svarte Ralph. Paven suger, det ska jag få till. Och så husker inte Ralph så mycket mer. Han blev kört till ett sjukhus i New York, hvor han blev gitt beroligende och sov i ett døgn. Senare fortalte Hunter att han hade varit våken i 96 timmar för han blev bedövet i New York. Redaktören i Rolling Stone, Jan Venner och Hunter blev svärt nära vänner. Jan var glad i att stå på ski och han var ofta i Aspen. Men han fant ut att där som han skulle besöka Hunter så måtte han la allt annat vänta. Sen det var en så pass intens upplevelse. Så han plejde att planlägga och vara där ett par dagar på hotell före han drog ut till Owl Farm. En dag inviterade han med Hunter ut på middag i Aspen. Anledningen var att han var där med en styrtrik finansmogul. Han hade på förhand bett Hunter uppföra sig ordentligt sedan denne fyren var så rik. Som dere sikkert kan tänka dere så gick inte detta helt som Jan hade föreställt sig. Hunter dukade upp med något inpackat i avispapper och sa att han inte ville vara till bry och därför hade tagit med sig sin egen lunch. När han packade upp papiret avdäckte han en rotten lever full av mark. Och denna finanspersonen var nära på ved att kasta upp för han reist sig och stormade ut. Jan på sin sida han bröt ut i lottekrampe och ramlade av stolen. Efter att ha stilt som sheriffkandidat hade Hunter börjat att få tillsänt broschyrer, invitationer och liknande. Och en dag blev han inviterad till statsadvokaternas seminar om narkotikapolitik i Las Vegas. Och då kunde han självklart inte göra annat än att dra. Och det som utspelade sig där är skildret i Hunters magnum opus, Frykt och avsky i Las Vegas. Selve titeln på denna boka fick han idén till från Thomas Wolfes roman The Web and the Rock från 1939. Själv fortalte han inte detta till så många. Han sa att det var för han var rädd för att folk skulle blanda Thomas Wolfe med Tom Wolfe som skrev på samma tid som Hunter själv. Hunter höll på med en annan artikel för Rolling Stone när han började att skriva på Frykt och avsky. Han visste de första 10 sidorna han hade skrivit till Jan Venner som så att detta var extraordinär litteratur. Det var mycket kaos runt Hunter när han jobbade i Rolling Stone. Det var alltid krisestämning som Hunter förstärkt med olika stunts. För exempel vid att mala sig med likmaling i ansiktet eller vid att spilla lyden av kaniner som blev slaktet över högtalaranläggen. Han hade också ett vanvittigt pengeförbruk. Och det var en evig runddans fram och tillbaka med Jan. Hunter ville leja en Cadillac och Jan sa nej. Hunter svarte med att ringa och fortalte att han hade brukt alla pengarna på att köpa en flöjta och så vidare. Jan beskriver det att jobba med Hunter som slitsomt men underhållande. Rolling Stone sa sig nödt att ansätta ett knippe med folk bara till att passa på Hunter för de gick ganska hårt för sig. Frokosten han foredrag på denne tiden bestod av 5-6 Bloody Marys samt 12-14 striper med kokain. Det var rett og slett litt for mye å håndtere for en person. Tim Cahill, som jobbet i Rolling Stone i denne perioden, fortalte at han var ute med Hunter og festet en kveld, og brukte 2 døgn på å komme seg til rette. Når han møtte Hunter igjen 2 dager senere, holdt han fremdeles på å feste. Hunter pleide å sitte og skrike på kontoret, og når det var stille, var det en indikasjon på at han skrev. Men det hele skulle betale seg. Når de første sidene av Frykt og avsky ble sendt rundt på kontoret, klarte ikke redaksjonen å slutte å le, og de begynte å sitere manuskriptet fram og tilbake til hverandre. Ofte trengte Hunter hjelp til å strukturere det han skrev, men ikke med Vegas. Den skrev han på egen hånd uten hjelp fra redaksjonen. De ble enige om å publisere historien som en føljetong, og etter den var blitt publisert ble Rolling Stone og Hunter S. Thompson, ja, hva skal man si, den nye vinen. Selve begrepet gonzo stammer fra cajun-slang som ble brukt i jazzmiljøet, og det betyr noe sånt som å spille bananas eller vill improvisasjon om du vil. Det var pianisten James Booker som tok opp en sang som het Gonzo i 1960, og denne spilte Hunter om og om igjen når han delte hotellrom med en reporter fra Boston Globe som skulle dekke valget i 1968. Etter å ha nærmest blitt drevet i galskap av Hunters besettelse av låta, begynte journalisten å omtale han som «The Gonzo Man», og derav begrepet «Gonzo-journalistikk». Dette var altså under presidentvalget i 1968, og Hunter fikk anledningen til å snakke med sin store nemesis Richard Nixon. Han fikk bli med limousinen som fraktet Nixon til flyplassen, og det gikk utrolig nok rolig for seg, til tross for at Hunter hadde tilbrakt natten i forveien med å drikke whisky. De to snakket om sport, og senere skulle Hunter si at han hadde bestemt at den eneste han kunne snakke med Nixon om, var nettopp sport. Men det foregikk jo ikke helt uten drama da. For når de gikk ut av limousinen og flyet skulle tanke drivstoff, dro Hunter frem lighteren for å tenne røyken. Heldigvis klarte en snar sikkerhetsvakt å slå den ut av hånda hans, så de unngikk fullstendig katastrofe. Med frykt og avsky hadde Hunter klart å bli en stjerne på journalistikkhimmelen, om det finnes noe slikt. Og hans alter ego, Raoul Duke, var på mange måter i ferd med å overta Hunter S. Thompson. Han var rett og slett på god vei til å bli sitt eget image. Jeg må si at det er vanskelig å ikke sette pris på en sånn ekstrem person som Hunter S. Thompson. Jeg mistenker at det å være i hans nærmeste omgangskrets kunne være litt av en prøvelse. Spesielt i denne fasen av livet hans, når han var på topp. I biografien kan man lese hvordan han til tross for en ekstrem rusbruk klarte å ta seg sammen og oppføre seg normalt om han ville. Det var bare det at det var ikke så ofte han hadde lyst til det. Det var kaos og krisestemning som gjaldt, akkurat som i fortellingen hans. Som vanlig vil jeg takke alle som støtter Tåkeprat. Nå er det altså mulig å kjøpe seg fri fra reklame ved å støtte podcasten på Patreon. Link dit finner dere i episodenotatene. Vi høres igjen om ikke lenge.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.